Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 17-ն է, Մոսկվան ենթադրում է, որ արևմուտքի նպատակն է ռուսներին դուրս մղել Հարավկովկասյան տարածաշրջանից։ Արցախ ինչ վիճակ է այդ շրջափակված աշխարհում, որտեղ պետնախարարի պաշտոնին հավակնում է նախկին զորավարը։ Թուրքիան պետք է նախագահ ընտրի, պոլսահայերի մեծ մասը հույսեր չի կապում թե մեկ, թե մյուս տեխնացուի հետ։ Կոկայինն ինչու է այդ մահացու թույնը մեծ խմբականակներով ուղարկվում Հայաստան, միջազգային անդրադարձ, ռուս-վրացական կապեր և ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արևմուտքը հայերի ազդակներ է ուղարկում, դրդելով նրանց Հայաստանի տարածքից դուրս բերել ռուսաստանցի սահմանապահներին և 102-րդ ռազմակայանն։ Ազգայնական Ցարգրադ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս ունի, որ մոտ ապագայում Մոսկվան և Բաքուն, ինչպես նաև Թեհրանը, կարողանան վերջնական համաձայնության գալ հյուսիս-արևմիջանցքով երկաթուղային փոխադրումների կազմակերպման շուրջ։ Այս մասին Պուտինը հայտարարել այսօր, հեռավար կարգով մասնակցելով ռեշտ աստարա երկաթուղու շինարարության մասին ռուս-իրանական համաձայնագրի կնքման արարողությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է Էկվադորից Հայաստան ներգրված շուրջ 1 տոննա կոկայինի հայտնաբերման մասին։ Հայաստանի տարածքում գործած թմրանյութի ընդհանուր արժեքն ըստ իրավապահների կազմել է 250 միլիոն եվրո։ ԱԱՏ-ն այս բացահայտմամբ հանդես եկել իտալական ոստիկանության հայտարարությունից մեկ օր անց, իտալացի իրավապահները տեղեկացրել էին երկրի հարավում գտնվող նավահանգիստներից մեկում Հայաստան ուղևորվող ևս 3 տոննա թմրանյութի հայտնաբերման մասին։ 19 ամիս տևած դատական քաշքշուկից հետո Լոնդոնի դատարան BBC ընկերությանը թույլատրել է հրապարակել բրիտանացիային մեծահարուստի անունը, որի ընկերությունները ներքաշված են Ադրբեջանից շուրջ 3 միլիարդ դոլարի դուրսբերման և այդ գումարների մի մասով եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու մեջ։ BBC-ի փոխանցմամբ դա իրանական ծագում ունեցող բրիտանացի միլիոնատեր իշխող պահպանողական կուսակցության խոշոր նվիրատու Ջավադ Մարանդին է։ Ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության տեղեկություններով նախորդին Ռուսաստանի կողմից Կիևին հասցված հրթիռային հարվածների հետևանքով Ուկրաինային տրամադրված հակաօդային պաշտպանության 2 Patriot համակարգերից մեկը վնասվել է, Սպիտակ տան անանուն աղբյուրը հեռուստաընկերությանը փոխանցել է, որ ամերիկյան արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգը վնասվել է, սակայն ամբողջությամբ չի ոչնչացվել, ինչպես պնդում է ռուսական կողմը։ Թուրքական ընդդիմությունը հայտարարում է նախագահական և Հանրական ընտրությունների արդյունքների հաշվարկի ընթացքում հայտնաբերված անճշտությունների մասին։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Մուհարե Մերքեքի պնդմամբ նախագահական և Հանրական ընտրությունների ընթացքում անճշտություններ են հայտնաբերվել 200 000 տեղամասերից մոտ 8000-ում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը Հայաստանում և Ադրբեջանում քաղաքական շրջանակներում քննարկումների առանցքային թեման է դարձել 2 թիվ՝ 29,800 և 86,600։ Այդ տարածքները պետք է ամրագրվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխադարձ ճանաչման փաստաթղթերում։ Բնականաբար այստեղ ճակատագրական խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելությունը պետք է լինի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռեյկյավիկում Եվրոպայի խորհրդի գագաթնաժողովում վերահաստատել է, որ Հայաստանը ճանաչում է 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Լսենք հատված ուղերձից։
On October 6, 2022, with support of the French president
2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի եւ եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի աջակցությամբ Ադրբեջանի նախագահի հետ եկանք համաձայնության, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորում ենք 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, համաձայն որի խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի վարչական սահմանները դառնում են պետական սահմաններ։ 3 օր առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ մենք մեկ քայլ եւս առաջ գնացինք, ընդգծելով, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, բայց Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հայերը արդեն 5 ամիս շրջափակման մեջ են եւ ապրում են հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու անհրաժեշտություն է։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման համար Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների մեկնարկը միջազգային հովանուներ քո կենսական։ Այս հարցերի հասցեագրման աջակցելով Եվրոպայի խորհուրդը կաջակցի ժողովրդավարության ու կայունության հաստատմանը Հարավային Կովկասում։
The Council of Europe will promote democracy and stability in the South Caucasus. Thank you.
Անգամ երբ Հայաստան են ժամանում բարձրաստիճան ղեկավարներ արևմուտքից կամ երբ վարչապետ արտգործ նախարարը մեկնում են ոչ թե հյուսիս այլ արևմուտք, Մոսկվայում դա ակնհայտ դժկամությամբ են ընդունում, դրանում դավադրություն, դավաճանություն են տեսնում և ենթադրում են, որ արևմտյան կենտրոնները ցանկանում են դուրս մղել ռուսներին այս տարածաշրջանից ու առնվազն նսեմացնել նրանց դերը Ղարաբաղում խաղաղություն հաստատելու գործում։ Նման օրինակ մեկնաբանությունն էլ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն է հնչեցրել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Արևմուտքը հայերին ազդակներ է ուղարկում, քշեք ռուսներին, կոգնենք ապահովել ձեր անվտանգությունը։ Ցարգրադ հեռուստաալիքի հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Я знаю, что, например, армянам мы имеем такую информацию, они посылают сигнал о том, что давайте-ка вот к нам.
Ես տեղյակ եմ, մենք ունենք նման տեղեկատվություն, որ Միացյալ Նահանգներն ու Դաշնակիցները հայերին ազդակներ են ուղարկում։ Եկեք մեզ մոտ, քշեք ռուսներին ձեր տարածքից եւ սահմանապահներին քշեք եւ ռազմական Կայանը հանեք, մենք կոգնենք ապահովել ձեր անվտանգությունը։
Ну, провокация, если хотите, это тоже не дипломатия.
Պնդել է Լավրովը արևմուտքի գործողությունները որակելով բացահայտ սադրանք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ ժամանակակից քաղաքական գործիչները դասեր կքաղեն պատմությունից, մասնավորապես փաստից, թե ինչպես են զարգանում հարաբերությունները հեգեմոնի հետ, ով ցանկանում է իրեն այս իրավիճակով պարտադրել բոլորին։
Мы же видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он делал какую-то ставку в прошлом. Как они бросили президента Египта Хосни Мубарака.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է արևմուտքն իդեն պահում նրանց հետ, ում վրա նախկինում ինչ-որ խաղադրույք է կատարել։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունները մեկնաբանելու խնդրանքով ազատությունը դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Դեռ չեն արձագանքել։ Լավրովի այս պնդումները նախորդում են ուրբաթորը Մոսկվայի միջնորդությամբ կայանալիք հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, հաջորդում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների վերջին օրերի հայտարարություններին, որ Երևանում հապքից դուրս գալու քննարկումներ են եղել վարչապետի ղեկավարությամբ անցկացվող անվտանգության խորհրդի նիստում։ Դա ըստ փոխարտգործնախարարի հաջորդել է անցած տարվա ադրբեջանական սեպտեմբերյան հարձակմանը, երբ Հայաստանը Դաշինքի գործընկերներից ակնկալում էր ռազմական օգնություն, որը չստացավ։ Ապա Երևանը արկախեց հապքի առաջարկը դիտորդական առաքելություն տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին, արժանանալով Մոսկվայի քննադատությանը, թե դիտորդների հարցում հապքի փոխարեն Հայաստանը նախապատվությունը տալիս է Եվրամիությանը։ Երևանի պաշտոնական պահանջն էր տեղակայումից առաջ նախ քաղաքական գնահատական տալ ադրբեջանական ագրեսիային։ Երևանը իր դժգոհությունները նաև գործնականում արտահայտեց, կառավարությունը չեղարկեց Հայաստանում ծրագրված հապկ զորավարժությունները և հրաժարվեց Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Ցարգրադին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարծիք է հայտնել, թե սահմանային իրավիճակը այսօրվանից ավելի լավը կլիներ, եթե կազմակերպության դիտորդները տեղակայվեին Հայաստանում։
2022 թվականի աշնանը կազմակերպության Երևանում կայանալիք գագաթնաժողովին ընդառաջ մի փաստաթուղթ էր մշակվել, որով մեր հայ դաշնակիցների խնդրանքով նախատեսվում էր հայկական տարածքում հապկ դիտորդական առաքելություն տեղակայել։ Փաստաթուղթն ամբողջությամբ համաձայնեցվել էր արտգործնախարարների մակարդակում։ Հետագայում վերջին պահին գագաթնաժողովի ընթացքում մեր հայ բարեկամները խնդրեցին հետաձգել դրա ընդունումը։ Եթե Երևանը հաստատեր այն, ինչ արդեն իսկ համաձայնեցվել էր և պատրաստ էր ստորագրման, ես համոզված եմ, Հայաստանը շահեկան դիրքում կհայտնվեր և ավելի կայուն վիճակ կունենար։
Я убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию.
Պնդել է Լավրովը ընդգծելով, այդ նախագիծը շարունակում է մնալ թղթի վրա և պատրաստ է կյանքի կոչվելուն։ Այս չստորագրված փաստաթղթի մասին խոսելով երեք Հայաստանի փոխարտգործնախարարն ասել էր, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների միջև քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Հայ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ռուսալեզու պարբերականին տված վերջին հարցազրույցում չի ཐակցրել, որ ավանդաբար ընդգծված ռուսամետ համարվող Ղարաբաղում արդեն իհայտ են գալիս հակառուսական տրամադրություններ։ Դա բնական է, եթե մշտապես քո պաշտպանը համարվող կողմը թերանում է։ Դա ակամա դժգոհություն և անորոշությունն է առաջացնում։ Բոլոր կողմերից շրջապատված այդ պստիկ աշխարհում մարդիկ երազում են կայունության մասին և չեն ուզում կառավարվել Բաքվի կողմից այս իրավիճակում, պետնախարարի պաշտոնի համար պայքար է ծավալում անվանի զորավարը, սակայն նախագահը կարծես հակված չէ ընդունել այդ տարբերակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սամվել Բաբայանի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ 3 տեղի ունեցել Բաբայանի եւ Արցախի նախագահի հանդիպումը։ Հանդիպմանը, սակայն, Արայիկ Հարությունյանը Բաբայանին պետնախարար նշանակելու հանրային պահանջը չի քննարկել։ Փոխարենը, ըստ մամուլի ծառայության, առաջարկել է անդամակցել հերթական ամորֆ խորհրդակցական կոլեգիալ մարմնին, որի նպատակը եւ գործառույթները, ինչպես պնդում են, անգամ Արայիկ Հարությունյանի համար պարզ չեն եղել։ Արցախի նախագահականից դեռ այս հանդիպման մասին տեղեկություն չեն տրամադրել։ Մայիսի 15-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը հանրահավաք էր կազմակերպել իրեն Արցախի պետնախարար նշանակելու պահանջով։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի հերոսի կոչումից հրաժարված Բաբայանը հանրահավաքում պնդել էր, թե իշխանության կռիվ չի անում, արցախցիներին զգուշացրել էր, կարող են փախստական դառնալ, եթե շարունակեն դիտորդի դերում մնալ։
Գլխավոր խնդիրը նաեւ Բրյուսելում հայտարարում են, որ Ադրբեջանը 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի, որտեղ եւ ընդգրկված է Ղարաբաղը։ Հայաստանը ճանաչում է այդ Ադրբեջանը։ Դա իր իրավունքն է։
Բաբայանին պետնախարար նշանակելու պահանջինի պատասխան նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նույն օրը Facebook-յան իր էջում գրել էր, թե պատրաստ է քննարկումներ սկսել, բայց փաստորեն, ինչպես Բաբայանի մամուլի ծառայությունն է փոխանցում, առայժմ պետնախարարի պաշտոնի փոխարեն Արայիկ Հարությունյանը Բաբայանին կոլեգիալ մարմին է հրավիրում։ Ինչ անելու Սամվել Բաբայանն ու իր ղեկավարած միասնական հայրենիք կուսակցությունը։ Մամուլի ծառայությունից փոխանցեցին, որ Բաբայանն առայժմ 10-օրյա դադար է վերցրել եւ բողոքի ակցիաներ չի անցկացնի։ Փոխարենը ընդունել է նախագահի քաղաքական կոնսուլտացիաների առաջարկը։ Պաճառը ըստ Բաբայանի մամուլի ծառայության հասարակական եւ քաղաքական ցնցումներից խուսափելն է եղել, քանի որ ինչպես պնդեցին, մայիսի 15-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Սամվել Բաբայանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ հրապարակի անմիջապես հարևանությամբ իշխանությունը կենտրոնացրել էր ոստիկանական ուժեր, հրշեջ, ջրցան, մեքենաներ, ինչպես նաեւ հատուկ ջոկատայիններ։ Սամվել Բաբայանի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ կոնսուլտացիաները շարունակվելու են, բացառապես Սամվել Բաբայանին պետնախարար նշանակելու հանրային պահանջի օրակարգով։
Տեսնես ժամանակին քանի անօթաչու կամ հոփ համակարգ էր հնարավոր ձեռք բերել, ասենք 21 միլիարդ դրամին համարժեք արտարժույթով։ Հայաստանում կան բազում շինություններ, որոնց կառուցումը, ձեռքբերումը բավական խնդրահարույց է։ Գուցե, եթե պետությունը ունենար այդ միջոցները, Ղարաբաղը այսօր շրջափակված չէր լինի, նոյեմբերի 9-ը չէր լինի եւ այսօրվա ընդհանրապես այդ նսեմացնող կացությունը չէր լինի։ Մինչդեռ նման մի օբյեկտ դատական վեճի խնդիր է դարձել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող մոնումենտի հայտնի առանձնատան գնորդն ուզում է փակել պարտքը, չսպասելով պայմանավորված ժամկետի լրանալուն։ Ինչու է շտապում նորահայտ գործարար Նարեկ Նալբանդյանի կինը, երբ առանձնատան հետ կապված գործարքներն արգելված են ընթացող դատավարության պատճառով, փաստաբանն այսպես է բացատրում. ուզում է փակել պարտքը կամ մաս-մաս կամ ամբողջովին։
Օրինակի համար Լիլիթ Պետրոսյանը միգուցե հիմա ունի այդ գումարը ու ցանկանում է վճարել, բայց ինչև դատարանի կողմից այս որոշման կայացումը, հա, որը պարզ է այս գործը տարիներ է աստեյության տևելու, միգուցե անձը այդ ժամանակ արդեն ֆինանսական խնդիրներ ունենա ու բախվի որոշ խնդիրներ։
Դատախազությունը Աբրահամյանների ունեցված քաղապորինի է որակել եւ հակակոռուպցիոն դատարանից պահանջում է պետությանը հանձնել 21 միլիարդ դրամ ու մի քանի տասնյակ անշարժ ու շարժական գույք։ Աբրահամյանների ունեցվածքի ամենախոշոր պատառը մոնումենտի առանձնատունն է, որն անցած տարի հապշտապ վաճառվել էր գործարար Նարեկ Նալբանդյանի կնոջը Լիլիթ Պետրոսյանին։ Կասկածելի պայմաններում վաճառված առանձնատան փոխարեն այժմ արգելանքի տակ է դրա արժեքը՝ ավելի քան 6.5 միլիոն դոլարը, որպեսզի առանձնատան փոխարեն գոնե պետությանը վերադարձվի դրա գումարը, Նախախազությունը նաև արգելել է Պետրոսյանին տանդիմած գումար փոխանցել նախկին վարչապետի որդուն Արգամ Աբրահամյանին, վերջինիս էլ արգելել է տնորինել այդ գումարը։ Այս խոշոր գործարքի փոքր մասն է կատարված։ Լիլիթ Պետրոսյանն ընդամենը $125,000 է վճարել Աբրահամյաներին, պարտք մնալով ավելի քան $6 million։ Պետրոսյանի փաստաբան Կարեն Տոնոյանն այժմ դատարանից խնդրում է թույլ տալ մարել պարտքը։
Շտապողականության որպես այդպիսին խնդիր չունի Լիլիթ Պետրոսյանը, սակայն ըստ էության ունի պայմանագրային պարտավորություն, որը ցանկանում է կատարել։
Եթե հայտնի առանձնատան նոր սեփականատերը ուզում է փակել պարտքը, ինչու է ընդամենը 3 ամիս առաջ հետաձգել պարտքի մարման ժամկետը եւ Արգամ Աբրահամյանի հետ պայմանավորվել գումարը փոխանցել մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբեր, փաստաբանն այստեղ խնդիր չի տեսնում։
Պայմանագրով սահմանված չէ, որ կոնկրետ հենց այդ օրը պետք է վճարումը կատարվի, ժամանակացույց է, հա, մինչև այս օրը։ Ու այդ մինչև տվյալ օրը միգուցե մասնակի վճարումներով, հա, անձը, չգիտեմ, որոշակի խնայողություններ կունենա այդ պահին կորոշի այդ վճարումը կատարել, կամ չգիտեմ, միգուցե հենց ժամկետի վերջում այդ վճարումը կատարի, դա արդեն իր իրավունքն է։
Փաստաբանի խոսքով Պետրոսյանին չի հետաքրքրում, թե իր վճարելիք փողը ի վերջո ում կմնա, պետությանը թե Աբրահամյաններին։ Տարակուսում է այսպես, թե այնպես Արգամ Աբրահամյանի հաշիվները արգելանքի տակ են և փոխանցվող գումարները նա չի էլ կարող հանել բանկային հաշվից։ Միջդեռ դատախազ Տիգրան Ենոքյանը դեմ է այս առաջարկին, կասկածներ ունի, որ եթե Պետրոսյանին թույլ տան գումար փոխանցել Աբրահամյանին, ապա այն այլ տարբերակով կհասնի նրան։
Նման արգելքի բացակայության պայմաններում կարող է կրկնվել մեկ այլ համաձայնագիր, որով օրինակի համար որոշել բնակելի տան վաճառքի գումարը փոխանցել այլ հաշվի, այդ թվում հանրապետությունից դուրս առկա հաշվի։
Ճակատագրական զուգադիպությամբ հայության համար առանձնահատուկ օրը մայիսի 28-ին թուրք ընտրողները պետք է նախագահ ընտրեն։ Ստամբուլի հայության զգալի մասը առանձնապես չի վստահում ոչ գործող նախագահին, ոչ էլ նրա մրցակցին։ Այս օրերին Թուրքիա գործողված մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել ԱԿՕՍ-ի խմբագիր Էդուարդ Տանձիկյանը։
Բարշուշտ ես օպտիմիստ վարկուզեմ, բայց արդեն այս հիմա նոր երկու շաբաթ նոր եմ պիտի սպասեք երկրորդ փուլի համար անգևերջը նոր մեկ ով պիտի լա հավարապար Էրդոնի նորդեն նորեն հնդրիվ անան կերեպը որ հետո ապր Էրդոնի եթե նորեն նախակա հնդրիվի արդեն երկու ամիս անեն պիտի անցնի ասկևերջը երկու ամիս վերջ ուր գլվանք չեմ գիտեր, բայց հուսամ որ անշուշտ մենք իբր թուրքայիններ մենք անշուշտ գուզենք որ այս հարաբերությունները լավ օգնա եւ սահմանը փոխվի։
Պարոն Տանձիկյան, կան ակնկալիքներ, որ հնարավոր իշխանության փոփոխությամբ կարող է նաև փոխվել հայ-թուրքական կարգավորման այս գործընթացի ուղղությունը։
Չեմ գրել, այսպես ակնկալությունը արդեն չկա, հիմա ял չկա, որովհետև նախագահությունը երկրորդ փուլի մնացած է։ Հիսկան որ Հայաստանի մեջ այսպես ակնկալությունը կա, որ եթե Էրդոանը Կորսունցուն եւ Կılıçdaroğlu նախակալլա, Թուրքիա ու Ադրբեջան հարաբերությունները ավելի վատ մի դեպքն կամ քեշ մի դեպքն, բայց չեմ գարցել, որովհետև արդեն հիմա եթե սևենք որ Կılıçdaroğlu շայսավ երբ փուլի եւ Կılıçdaroğlu նախակայ եկա, այնպես մեկ մտոլոգ մի դեպքն լավ որ այնպես շրջանը մի դեպքն որ ասկայնաբոլ այս կամ քուրդական հարցին կամ հայ հարաբերությունների մեջ կայմիչի գնան նրան, որևոր կայմիչի գնան նրան եւ ինչպես որ Էրդոան ըրաձե նույն ձեւով դերթանակ էս
Արդեն իշխանության ամենաբարձր մակարդակներում են խոստովանում, որ թմրանյութը Հայաստանում ազգային անվտանգության խնդիր է դառնում, եւ ահա մեկ Իտալիայի մենարգրավում 7 տոննա թույն, որը պետք է հասցվեր Հայաստան, մեկ հենց Հայաստանում, սա ակամա վկայում է, որ Հայաստանում կան ինչ-որ շրջանակներ, որոնք պատրաստ են կոկայինն ընդունել, վաճառել ներսում կամ ուարկել դուրս, լսենք Անուշ Մկրճանին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է աննախադեպ մեծ ծավալի 1 տոննա կոկայինի ներմուծումը բացահայտելու մասին։ Հայկական կողմի հաղորդագրությունը հաջորդում է իտալական ոստիկանության 3-ը բացահայտմանը, երբ պարզվեց, որ իտալական նավահանգստում հայտնաբերված 27 տոննա կոկայինը բանանի արկղերով Էկվադորից պետք է տեղափոխվեր Հայաստան։ Մեկ օր անց Հայաստանի ԱԱԾ-ն տեղեկացրեց, թե մայիսի 13-ին հարուցված վարույթի շրջանակներում հայտնաբերել են, որ Հայաստանում գործող և մրգերի ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունը Էկվադորում գտնվող ընկերությունից պատվիրված ապրանքատեսակի հետ տարանցիկ երկրների Պանամայի, Իտալիայի և Վրաստանի տարածքով Հայաստան 250 միլիոն եվրո արժողությամբ կոկաին է ներմուծել։ Այն ըստ հաղորդագրության այժմ գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Որ ընկերությունն է կոկայինը ներմուծել, ով է պատվիրատուն, արդյոք նույն ընկերությունն է, որին իտալական ոստիկանություններ բացահայտել, արդյոք այդ ծանր թմրանյութը Հայաստանից այլ երկիր պետք է փոխանցվեր, թե այն այստեղ էր իրացվելու, այս հարցերը դեռ անպատասխան են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է մեկնաբանել։
Հաղորդագրության հետ կապված մենակ սա, սրան ավելացնելու ոչ մի ավել ինֆորմացիա չկա։
Պետեկամուտների կոմիտեն ևս հրաժարվում է մանրամասներ հաղորդել, սլակներն ուղելով ԱԱԾ-ի կողմը։ Երեք իտալական բացահայտման մասին պեկը ևս զուսպ էր, կարճ ասել էին, տեղյակ չեն, թե ով է բանանի պատվիրատուն և քանի դեռ այն Հայաստան չի մտել, ոչ մի տեղեկություն չեն կարող ունենալ։ ԱԱԾ-ի հաղորդագրության ավելացնելու ոչինչ չունեին նաև գլխավոր դատախազությունում։ Միայն հայտնեցին, որ ուսումնասիրում են Իտալիայում հայտնաբերված 27 տոննա կոկայինի մասին տեղեկությունը։ Մինչ այդ միջազգային և իտալական մամուլում ակտիվորեն քննարկվում է այս թեման։ Գովեստի խոսքեր են հնչում Ջոել Շանհասցեին, որի բարձր և անհանգիստ ցածկերից մաքսային ոստիկանները հասկացել էին, որ բանանի արկղերի հետ մի բան այն չէ։ Ջոյա Տաուրո նավահանգիստը, որտեղ հայտնաբերվել է Հայաստան տեղափոխվող կոկայինը, Իտալիայի ամենաբանուկ նավահանգիստներից մեկն է։ Երկար ժամանակ գտնվում է մաֆիայի դեմ աշխատող հետախույզների հսկողության տակ, քանի որ այն մոտ է այն քաղաքներին, որտեղ իտալական մաֆիան բազաներ ունի։ Հանցավոր այս կլանը աշխարում կոկայինի ամենամեծ վաճառողներից մեկն է։ Իտալական ոստիկանությունը սակայն ևս չի հայտարարել, որ ընկերությունն էր Էկվադորից Հայաստան բանան ու կոկային տեղափոխում։
Ռուսները չեղարկում են դեպի Վրաստան թռիչքների արգելքը և վրացիների համար վիզաների պահանջը, բնավ ոչ բոլորն են Վրաստանում դա խանդավառությամբ ընդունել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բողոքի ցույցերի արևմուտքից հնչող քննադատության և նախազգուշացումների ֆոնին Թբիլիսին պատրաստվում է վերսկսել ուղիղ ավիահաղորդակցությունը դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող հարևանի հետ։ Ավելի քան 3.5 տարի տևած դադարից հետո Ռուսաստանն է անցած օրերին որոշել չեղարկել Վրաստանի հետ ուղիղ ավիահաղորդակցության արգելքը։ Վրացական ընդդիմությունը պնդում է իշխանությունները եվրոպական ուղին բռնած երկիրն անշեղորեն վերադարձնում են Ռուսաստանի ուղեծիր։ Մոսկվա-Թբիլիսի առաջին ուղիղ չվերթնա նախատեսված է մայիսի 19-ին, այն կիրականացնի ազիմուտ ռուսաստանյան ավիաընկերությունը։ Georgian Airways-ի օթանավն էլ մոսկովյան օթանավակայանում վայրեջ կկատարի մայիսի 20-ին։ Վրացական ընդդիմությունը պատրաստվում է ռուսաստանյան օթանավը դիմավորել բողոքի ակցիաներով, մինչ այդ խորհրդարանից է մեղադրանքների տարափ հնչեցնում իշխանության հասցեին։ Լելո խմբակցության ներկայացուցիչ Աննա Նացվլիշվիլին իշխող ուժին հիշեցրել է վրացիների նախընտրած ուղությունը Եվրոպան է, այլ ոչ թե Ռուսաստանը։ Ձգտել դեպի Եվրոպա և թռչել Ռուսաստան հնարավոր չէ, մեր իշխանությունը քայլ առ քայլ մեզ վերադարձնում է Ռուսաստանի ուղեծիր։ Անկախ պատգամավոր Խաթիա Դեկանոիձեի կարծիքով Մոսկվայի հետ ավիահաղորդակցության վերականգնումը լրացուցիչ վտանգներ է պարունակում։ Վտանգավոր ռուսական կողմն իր օթանավը կարող է օգտագործել ոչ միայն ուղևորներ տեղափոխելու, այլ նաև երկակի նշանակության կամ ռազմական ապրանքներ տեղափոխելու համար։ Վրաց ընդդիմադիրները մտադիր են ծայրահեղ միջոցների դիմել դրոա կուսակցության առաջնորդ Ելենա Խոշտարյան հայրենակիցներին կոչի արել մայիսի 19-ին գնալ Թբիլիսի միջազգային օթանավակայան և բողոքի ակցիաներով դիմավորել ռուսական օթանավը։ Սա դավաճանություն է ազգային շահերին և հարված մեր ինքնիշխանության, ազիմուտ ավիաընկերության արգելված է թռչել եվրոպական որևէ երկիր։ Մի մոռացեք, որ այս ընկերությունը ներկայացնում այն երկիրը, որը ռմբակոծել է Վրաստանը, հայտարարել է Խոշտարյան։ Վրաստանի իշխանությունները միջդեռ որևէ խնդիր չեն տեսնում հարևան երկրի հետ թռիչքները վերականգնելու հարցում։ Անցած օրերին պաշտոնական Թբիլիսին ողջունել էր Պուտինի համապատասխան որոշումը։ Իշխող ուժի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն էլ ընդդիմությանն է մեղադրել հարցը շահարկելու համար։ Գործընկերներից մենք կզգուշացումներ լսել ենք, որ չթույլատրված թռիչքներ չպետք է իրականացվեն։ Մենք դա հաշվի ենք առնում։ Պատժամիջոցների տակ հայտնված օդանավեր Վրաստանում վայրեջք չեն կատարի, հավաստիացնում է Իշխող ուժի ղեկավարը։ Թբիլիսի միջազգային գործընկերների արձագանքը, սակայն, շատ ավելի կոշտ է, քան փորձում էր ներկայացնել վրացական երազանքի ներկայացուցիչը։ Վաշինգտոնը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է նախազգուշացնում Ռուսաստանի այդ ուղիղ ավիափոխադրումների վերականգնման դեպքում Վրաստանի դեմ հավելյալ քայլեր կկիրառեն։ Այս մասին երեկ վերստին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելն, ընդգծելով, որ այժմ Մոսկվայի հետ համագործակցությունը ընդլայնելու լավագույն պահը չէ։
Ուկրաինան շարունակում է արևմտյան զենքերով պաշտպանվել ռուսներից, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի բանակային հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը հայտարարել է, որ պատերազմի ավարտի հիմնական պայմաններից մեկը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ապառազմականացված գոտու ստեղծումն է, առնվազն 100 կիլոմետր լայնությամբ։ Սա է մեր նպատակը, ասել է Բուդանովը Իսլանդիա-Ուկրաինական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, նկատի ունենալով, որ անվտանգության գոտին պետք է ստեղծվի Ռուսաստանի տարածքում։
Це, як на мене, абсолютно правильна дистанція. Можна багато дискутувати, скільки вона має бути.
100 կիլոմետրանոց հեռավորությունն օպտիմալ է, քանի որ այդ դեպքում սովորական միջոցներով հնարավոր չի լինի արդյունավետ հարվածներ հասցնել Ուկրաինային։
100 կիլոմետրով զոնա, це зона
Բուդանովը պաշտպանության անհրաժեշտ միջոց է համարում նման գոտու ստեղծումը, քանի որ Ռուսաստանում քաղաքական մոդելը նրա կարծիքով դժվար թե փոխվի նույնիսկ Պուտինից հետո, կգա նոր բռնակալ նոր հավակնություններով։ Նույն հարցազրույցում հետախուզության գլխավոր վարչության պետն ասել է, որ պատերազմի այս փուլում վստահաբար կարելի է ասել, որ ռուսական բանակը վերջացել է։ Նրա խոսքով ռուսական անձնակազմը դեռ մեծ է և Ռուսաստանը բավականաչափ մարդկային ռեսուրսներ ունի անորոշ ժամանակով, սակայն ռուսական բանակի որակը սպառվել է և ռազմական պատրաստության և տեխնիկայի և սպառազինության առումով։ Այսօր, սակայն, Ռուսաստանը շարունակում է և հարձակողական գործողությունները ռազմիդաշտում և ամեն գիշեր ինտենսիվ հրթիրակոծում է Ուկրաինայի տարածքը։ Արևմտյան հոբ համակարգերի շնորհիվ ուկրաինական ուժերը կարողանում են խոցել ռուսական հրթիրները, այդ թվում նախկինում անխոսելի համարվող կինժալը։ Ուկրաինայի նախագահը սրա համար շնորհակալություն է հայտնել դաշնակիցներին.
18 z 18 ռակետ զբիտո։
18 հրթիռներից 18-ը խոցվել են, մասնավորապես բալիստիկ հրթիռներ, որոնցով ահաբեկչական պետությունն այդքան պարծենում էր։ Ես կրկին ու կրկին շնորհակալ եմ աշխարհի մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր օգտվում են Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգերով։
Z відповідними системами захисту неба։
Քանի դեռ մոտենում է հայտարարված ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկը, այդքան ավելի ուժգին և ինտենսիվ են դառնում ռուսական ռմբակոծությունները։ Այս գիշեր մասնավորապես հրթիրակոծվել է Նիկոլաև քաղաքը, մասամբ ավերվել է բնակելի շենք և ավտոսրահ, մեկ մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե հակաօդային պաշտպանության համակարգը խոցում է գրեթե բոլոր հրթիռներն ու անօդաչու սարքերը։ Երեք, սակայն, ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե հրթիռներից մեկը հարվածել է, ոչնչացրել է Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Ուկրաինական զիվաց ուժերի ռազմաօդային ուժերի խոսնակ Յուրի Իգնատը, սակայն, հակադարձել է, շեշտելով Patriot համակարգը հնարավոր չէ ոչնչացնել կինժալ հրթիրի հարվածով։ Իգնատի խոսքով Patriot-ի կազմող բաղադրիչները բաժանված են որոշակի հեռավորությամբ, ուստի մեկ հրթիրը չի կարող ոչնչացնել հակաօդային պաշտպանության ողջ համակարգը։ CNN-ը և Reuters-ը հայտնել են, թե Patriot-ը ամենայն հավանականությամբ միայն մասամբ է վնասվել, բայց չի ոչնչացվել։ Արևմտյան սպառազինությունը փոխել է այս պատերազմի ողջ ընթացքը։ Կիևը, սակայն, հորդորում է դաշնակիցներին ավելի հեռուն գնալ և մատակարարել Ուկրաինային ժամանակակից գործանիշներ։ Զելենսկին հայտարարել է, թե Ուկրաինայի արդեն 3 դաշնակից պետություններ պատրաստ են Կիևի համար գործանիշներ գնելու համար կոալիցիա ստեղծել։ Խոսքը Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Նիդերլանդների մասին է։ Երբ կլինի գործանիշներ տրամադրելու մասին որոշում և երբ դրանք կհասնեն Ուկրաինա, հայտնի չէ։ Մինչ այդ մարտերը Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են։ Բախմուտի շուրջ ուկրաինական բանակը արդեն մի քանի օր է անցել է հակագրոհների և որոշակի հաջողությունների հասել, ինչը հաստատում են ռուսական կողմը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։